გადაცემას სტუმრად ექიმთან წარმოგიდგენთ საავთიაქო ქსელი იმპექსი.
სტუმრად ექიმთან ყველაზე რეზონანსული სამედიცინო გადაცემა სოციალურ ქსელში. გამოაგზავნეთ კითხვები ავტორადიოს Facebook გვერდზე და მიიღეთ ამომწურავი პასუხები ავტორადიოს პირდაპირ ეთერში. გაითვალისწინეთ პროფესიონალის რჩევები. გაუფრთხილდით თქვენს ჯანმრთელობას. ეთერშია გადაცემა სტუმრად ექიმთან 95-სა და 1-ზე.
გადაცემის სპონსორია საავთიაქო ქსელი იმპექსი. კარგია იქ, სადაც შენზე ზრუნავენ. იმპექსი, განეწყვე სიცოცხლისთვის.
მოგესალმები, ტრადიციულად 4 შაბათს ხვდებით ერთმანეთს ამ ტალღაზე, ხვდებით საინტერესო თემებით, ხვდებით საუბრით მნიშვნელოვან საკითხებზე, რომელიც ეხება ჩვენს თანამედროვეობას. როგორც წესი, ჯანმრთელობაზე ვსაუბრობთ, თუმცა დღეს ჩვენი მთავარი აქცენტები დაისმევა ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე და იმაზე, რამდენად მნიშვნელოვანია ამ თემის აქცენტირება მაშინ, როდესაც ადამიანს თავისი განვითარების ასაკობრივი ზღვარი აქვს, სადაც შეიძლება რაღაცეები წავიდეს სხვანაირად. ბოლო დროს ჩვენ ძალიან ბევრი გვესმის მოზარდებთან მიმდინარე პრობლემებზე და ყოველთვის, როდესაც ასეთი ტიპის პრობლემები ჩდება და სამწუხაროდ ბოლო დროს ასეთი პრობლემები ბევრია, ეს არის ძალადობა სკოლებში, ეს არის ბულინგი, ეს არის ყველაზე ცუდი გამოვლინება, მკვლელობა და დანაშაულები და მათ შორის ეს არის სამწუხაროდ სუიციდისკენ მიდრეკილება, რაც ასევე ძალიან მძიმე შედეგის და მძიმე ტრაგედიებს შორის ერთ-ერთი წამყვანია. რაც შეიძლება ამ თემაზე ვთქვათ, არის ის, რომ მშობლებს ყველაზე მეტი კითხვა უჩნდებათ სად დაუშვეს შეცდომა, იმიტომ რომ როდესაც დღის წესრიგში დგება თემა მოზარდის და თემა, რომელიც არასრულწლოვანთან მიმართებაში არის ხოლმე ყოველთვის ძალიან სენსიტიური, მშობელი იღებს მთელ დატვირთვას ნეგატივის საკუთარ თავზე და ცდილობს გაანალიზოს, სად დაუშვა შეცდომა, იყო თუ არა აღზრდის პროცესში დაშვებული ისეთი საკვანძო შეცდომები, რამაც საბოლოო ჯამში გამოიწვია ის, რაც გამოიწვია. მოდით ერთად გავერკვეთ პრობლემაში. არასამთავრობო ორგანიზაცია თანადგომის ფსიქოლოგია ჩვენთან უკვე სტუმრად, თქვენ მას ხედავთ კიდევაც ან უსმენთ ჩვენი ეთერის მეშვეობით, ქალტონი მაია ჯიბუტი, რომელსაც მადლობას ვეტყვი, რომ ჩვენთან მოვიდა სტუმრად. დიდი მადლობა. ქალტონ მაია, მე ვფიქრობ, რომ ყველა ასაკი თავისებურად რთულია, მაგრამ მე მაინც მინდა კითხოთ, როცა მოზარდებზე ვსაუბრობთ, აი სად არის ის საკვანძო და გარდამტეხი ასაკი, სადაც ბავშვებს რადიკალურად, ანუ მოზარდებს რადიკალურად ეცვლებათ ხასიათი და სადაც განსაკუთრებული მობილიზება გმართებს მშობლებს ყურადღების.
კი ბატონო, კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მოწვევისთვის და აი ამ ძალიან აქტუალური თემი დაინტერესებისთვის. გარდატეხის ასაკი ითვლება, რომ სასიცოცხლო ციკლში, ადამიანის სასიცოცხლო ციკლში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ეტაპი ადამიანის ცხოვრებაში და ის მრავალი სირთულით ხასიათდება და აქვე ვიტყვი, რომ არამარტო სირთულით, ერთ-ერთი საინტერესო ასაკია. ეხლა ესე კონკრეტულად რომ თქვათ, დაახლოებით 10-11 წლის ასაკში იწყება ეს ფიზიოლოგიური ძურები, ხო? ფიზიოლოგია რა თქმა უნდა განაპირობებს ფსიქიკურ ცვლილებებსაც, ფსიქოლოგიურ ცვლილებებსაც, ხო? თქვენ ძანეთ ისეთ შემთხვევებზე, როცა რაღაც კონკრეტულად ვიღებთ ცუდ შედეგს და ამ დროს ფიქრობს მშობელი სად დაუშვა შეცდომა. ჩვენ უმრავლესობა, რა ვიცი, მშობლები ვართ, მეც ორი მოზარდის დედა ვარ, თქვენც შვილები გყავთ, რა თქმა უნდა მშობლები მომზადებულები უნდა შევხდეთ ამ რთულ ასაკში. რაში გამოიხატება ეს, ხო? ვიცოდეთ, თქვათ, იგივე ფიზიოლოგიურ ცვლილებას რო ვამბობთ, რა ნიშნავს ეს? ეს არ არის ხო მხოლოდ რაღაც სიმაღლეში გაიზარდა ბავშვი, ვთქვათ, რაღაც გაჩნდა პირველადი, მეორადი, მეორადი, უფრო სწორედ სასქესო ნიშნები აქვს, მთელი ჰორმონალური ძვრებია, რომელიც განაპირობებს ხასიათის ჩამოყალიბებას, აი ყოველდღიურ ურთიერთობებში ბევრ პრობლემას და ცვლილებას. მოკლედ, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი, რაც მინდა ვთქვა, ის არის, რომ სრულდება ბავშვობის ხანა, იწყება მოზრდილობაში შესვლის ურთულესი პერიოდი და ამ დროს მოზარდი ძალიან ბევრი გამოწვევის წინაშე დგას და ამ დროს ჭირდება ხელშეწყობა და დახმარება.
დახმარება ბრძანეთ და აქ უნდა დავსვა შემდეგი შეკითხვა. როგორ შეიძლება, რომ მშობელი მას დაეხმაროს და აი შეკითხვას ასე გადავაბავდი, რა არის ის ძირითადი შეცდომა, რასაც მშობლები უშვებენ ბავშვებთან ურთიერთობაში, მაშინ როდესაც ეს მნიშვნელოვანი ეტაპი დგება, ანუ ეს მნიშვნელოვანი ასაკი და შემდგომ უკვე ნერვიულობენ და ვთქვათ განიცდიან იმასთან დაკავშირებით, რომ ბავშ რაღაცა შეეცვალა ხასიათში, ისან ჩაიკეტა ან დეპრესიული გახდა. ამაზე ცოტა მერე მექნება თქვენთან შეკითხვა, ვთქვათ აგრესიულ ჩაკეტილ დეპრესიულ ბავშვ მოზარდებზე, მაგრამ აქ სად არის გამოსავალი, მაგრამ იქამდე მიდაკითხოთ, აი მშობელს რა როლი აქვს, როგორ უნდა დავეხმაროთ მას?
მშობლის როლი, ნატა, არის გადამწყვეტი ადამიანის პიროვნებად ჩამოყალიბებაში. აი,
მოდი თქვათ ორივე მშობლის თანაბრად, ხო?
აუცილებ მშობლების, კი ბატონო, დედის და მამის როლი არის გადამწყვეტი და აი ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენ რა შედეგსაც ვიღებთ საბოლოო ჯამში 18 წლის ასაკში პირობითად, ხო, ეს 18 წლის ავიღოთ, ასე ვთქვათ, სოციალურად დასრული ადამიანის ასაკად, ხო? ეს არის დედის და მამის დამსახურება. და აი რაში გამოიხატება? ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ დედა ასწავლის, мама ასწავლის გარემოსთან ურთიერთობას, სამყაროს უსაფრთხოდ მიღებას, სოციუმში საკუთარ თავის დამკვიდრებას და შეცდომას სად უშვებენ მშობლები, ხო? აი ეს შეკითხვა თავიდანაც გააჟღერეთ თქვენ და შეცდომა არის, როდესაც მშობელი მუდმივად ცდილობს აკონტროლოს საკუთარი შვილი, მიუთითოს მუდმივად რა გააკეთოს, რა არ გააკეთოს, ანუ მოზარდს საკუთარ შვილს, თუნდაც პატარას მოზარდობამდე პერიოდიც რო ავიღოთ, მუდმივად ყავს კონტროლის ქვეშ და არაძლევს, მოდი ესე ვიტყვი, მარტივად თავისუფლებას. ანუ ბავშვს უზღუდავს საკუთარი პირადი სუბიექტური აზრის გამოხატვას, ქცევას და ასე შემდეგ, ხო? არის მეორე უკიდურესობა, რო ავიღოთ, როდესაც მშობელი, აი ესე ვიტყვი, აქაც მარტივად რა, აი მის ჭკუაზე უშვებს ბავშვს და აი რასაც უნდა, როგორც უნდა ეზოში წავა, გაურკვეველი ვადით, უნდა არ წავა, ანუ ამას ჩვენ ვეძახით, ეს არის ვთქვათ ლიბერალური აღზრდის სტილი, ეს არის ავტოკრატული აღზრდის სტილი და აი ხშირად არც ერთი არ ამართლებს. აი ორივე საერთოდ ეს რადიკალური მიდგომები ცხოვრებაშიც რო ავიღოთ, ნებისმიერ სხვა ურთიერთობაშიც რო ავიღოთ, არ ამართლებს, იმიტომ რომ გარკვეულ პროტესტს იწვევს, ხო? და განსაკუთრებით შვილისთვის რა არის მთავარი მშობლისგან? ემოცია, სიყვარული, სითბო. ეს, ну, რა ვიცი, ხა ეს კვლევებას დაამტკიცა, ცხოვრებამ დაამტკიცა და საკუთარმა, ასე ვთქვათ, პრაქტიკულმა გამოცდილებამ და ისედაც ძალიან მარტივია, ხო? როცა მშობელი წყვიტავს, რომ გახდეს მშობელი, ძალიან ბევრი რამ უნდა ისწავლოს და მხოლოდ საკუთარი გამოცდილებით და რა არ მოწონდა მას საკუთარი დედის და მამის დამოკიდებულებაში, ამითი არ უნდა იხემძღვანელოს, ხო? გაიარეს კონსულტაცია ფსიქოლოგთან, სოციოლოგთან, არ ვიცი, ექიმთან, პედიატრთან და საბოლოო ჯამში მიიღოს თვითონ გადაწყვეტილება, ისე როგორც ის ჩათვლის საჭირო. ჩვენ ვერავის ვერ უკარნახებთ, თქვათ, როგორი მშობელი გახდეს, თუმცა მერე იმ სავალალო შედეგებზე, რასაც ვიღებთ ხოლმე, ხო, თქვენ დეპრესია ახსენეთ, სუიციდის ფაქტები ახსენეთ, ეს გარკვეულ წილად, როცა გვაქვს ფსიქიკურად ჯანმრთელ გაწონასწორებულ ადამიანთან საქმე, რა თქმა უნდა, რაღაცის ზეგავლენის შედეგია, ხო, თქვათ, ურთიერთობის და ასე შემდეგ. იცით, რას ამბობენ ფსიქიატრები მოზარდობის ასაკზე, რომ ეს არის ფსიქიკური აშლილობის ტოლფასი, მდგომარეობა, მოსაზღვრე ფსიქიკური, აი ზღვარია რა. და როგორ ფიქრობთ, ნუ მთელ მსოფლიოში მოზარდობის რამდენ პროცენტს აქვს გაწონასწორებული ხასიათი? აი თქვენი აზრით. მხოლოდ 5%, 95% აქვს აქცენტუირებული ხასიათი. ანუ რას ნიშნავს ეს, რომ ვთქვათ, როდესაც ადამიანს მოზარდს არ აქვს იმის უნარი, რომ სტრესულ გარემოში ვთქვათ რაციონალურად იმოქმედოს და მიიღოს, ასე ვთქვათ, სწორი გადაწყვეტილებები.
და ამ დროს, როგორც თქვენ ძანეთ, მშობლის როლია გადამწყვეტი, ხო?
მშობლის როლი არის გადამწყვეტი.
კი, აი მე უნდა დამესვა ეს კითხვა, მაგრამ თქვენ გაეცით პასუხი, რომ არც ზედმეტი სიმკაცრე და არც ზედმეტი, ვთქვათ, ზედმეტად კონტროლი, ლოიალური დამოკიდებულება არ გვაძლევს საბოლოო ჯამში კარგ შედეგსო. ჩვენ გვაქვს ასეთი შემთხვევები, როცა ჩოვლები ზედმეტი დაკავებულობის გამო უბრალოდ ვერ უთმობენ დროს ბავშვებს და ნამდვილად ვერ მოведავებით ასეთ ჩოვლებს დღევანდელი სოციალური ფონიდან გამომდინარე და ვერ ვეტყვით მათ საყვედურს, ვეტყვით საყვედურს თუ ამას ისინი შეგნებულად აკეთებენ, მაგრამ მაშინ როდესაც ვთქვათ დღევანდელი სიტუაცია არ გაძლევს ამ ძალიან ბევრი მშობელია, ჩვენ ბოლო მაგალითებზე ვნახეთ, რომ წასულია ვთქვათ სხვა ქვეყანაში ემიგრანტია მუშაობს და ამიტომ ცხადია, რომ ჩვენ ყველას ძალიან გვტკივა ის ტკივილი, რაც ტკივათ მათ. ამიტომ ვცდილობთ გავერკვეთ იმაში, რა შეიძლება გავაკეთოთ ოპტიმალურად, რომ გამოვიდეთ სწორად იმ სიტუაციაში, რა სიტუაციაშიც საბოლოო ჯამში და ბოლო დროს სამწუხაროდ ძალიან ბევრი მოზარდი აღმოჩნდა. იცით რა მინდა მაიაკითხოთ, მოზარდებზე, რომლებიც ავლენენ აგრესიას და ბოლო დროს ჩვენ ბევრი ასეთი მოზარდი ვნახეთ, არასრულწლოვანი. ისინი ავლენენ აგრესიას ბულინგის ფორმით, სიტყვიერად, მუდმივად ქმედებებში და საბოლოო ჯამში ფიზიკური ძალადობის ფორმასაც იღებს ხოლმე მათი აგრესია. ვინ არიან ეს ბავშვები? რატომ ყალიბდება მათში ასეთი ხასიათი? რატომ უჩნდებათ მათ სურვილი დააბულინგონ სხვა ადამიანი და შემდეგ იძალადონ მასზე? საიდან ჩნდება ესეთი ზღვარგადასული აგრესია მოზარდებში?
ძირითადად ოჯახიდან.
დიახ.
ძირითადად ოჯახიდან, იმიტომ რომ როლური მოდელი, ანუ მაგალითი არის ოჯახი. მე არ მჯერა, როდესაც ამბობენ, რომ ის თუ ოჯახში არის დალაგებული წყნარი, მშვიდობიანი, ასე ვთქვათ, კარგი ურთიერთობები, იმ ოჯახიდან გამოვიდეს აგრესორი. ეს ფიზიკურად, ну, შეუძლებელია ესეთი რაღაცა, ну, გამონაკლისი ყველგან არის და ახაც შეიძლება მინიმალური რაღაც 1%, ესეც ბევრია, რომ დაუშვათ, თუმცა შესაძლებელია, ხა, ქართული ოჯახები ტრადიციულად რამდენიმე თაობა ერთად ცხოვრობს. დღეს შედარებით, ვთქვათ, შეიცვალა სიტუაცია და გარემო, თუმცა ისევ მე რამდენადაც ვიცი, შეიძლება დედა და мама იდეალურ ურთიერთობაში იყვნენ, მაგრამ იქ, ვთქვათ, ბებია ბაბუას კონდეს რაღაც დაძაბული ურთიერთობა. ძირითადად აგრესორი ბავშვი ხდება როდესაც მას არაჩვენებენ სიყვარულს, არ ასწავლიან როგორ მოიქცეს რიგ სიტუაციებში, არ უთმობენ დროს. აღზრდა ხო ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტია, რა არის აღზრდა, რომ შენ შულს რაღაცები აუხსნა, დაელაპარაკო, ასწავლო რა არის კარგი, რა არის ცუდი. ამის გარეშე ახლა არ ხდება ხო საუბრების, დიალოგის გარეშე, ვთქვათ, მოზარდის პიროვნება ჩამოყალიბება. როდესაც ოჯახში არის მენტალიტეტი ესეთი, სანამ ის დაგარტყამ შენ და ასწარიან ის, რომ დაგარტყამ შენც ამოიღე და შენც დაახალე, ვთქვათ, ეს დამოკიდებულება, რა თქმა უნდა, აყალიბებს, ვთქვათ, იმისთვის, ასეთი მოზარდისთვის, ბავშვისთვის ეს ნორმაა, ხვდებით? რა შესაქმე, ანუ ის იღებს ამას ჩვეულებრივ მაგალითად და ფიქრობს, რომ აი ესეა მოწყობილი ეს გარემო და მერე მიდის სკოლაში, კონფლიქტში შედის, თილავს დაამტკიცოს როგორი ძლიერია, როგორი მაგარია, ვთქვათ, ხო? ან ზოგიერთი მოზარდი სამწუხაროდ თქვენ ახსენეთ, რომ იზრდება იგივე დედის გარეშე, ამ მშობლების გარეშე, აქაც პროტესტი უჩდება და პროტესტის გამოხატვის სხვადასხვა ფორმა არსებობს. ერთი, რომ ან უნდა გახდე მოძალადე, ან რაღაცა მსხვერპლის როლში აღმოჩნდებიან ხოლმე.
იცით რა მინდა გკითხოთ, აი ბძანეთ, რომ თქვა ოჯახიდან იღებს ეს ყველაფერი სათავესო და კიდევ ბძანეთ, რომ როცა ეს ბავშვები გამოდიან გარეთო, ხო, ასეთი ფრაზა თქვა სკოლაში, ანუ თქვა უნივერსიტეტში და ასე შემდეგ, ისინი ცხადია ხვდებიან იმ გარემოში, სადაც არიან სხვა ბავშვებიც და გარკვეულწილად შეიძლება ასეთი ტიპის ქცევის ბავშვებმა მოახდინონ გავლენა სხვა ადამიანებზე? რა მინდა იცით გკითხოთ, ჩვენ თუ ვქმნით, აი თქვენ რა რეკომენდაციებსაც იძლევით ისეთ გარემოს ოჯახში, რომ ბავშვს ჰქონდეს ზუსტად ის სიმშვიდე, ის სიყვარული, რაც თქვით, რომ აუცილებელია, მაგრამ ის გადის გარეთ და იქაც აკოპირებს თქვათ თანატოლების, ან იმ ადამიანების, ვინც ძალიან მოსწონს, ან იმ თანაჯგუფელების და თქვათ თანაკლასელების, ვინც ასევე მისთვის რაღაც სამაგალითოა მათ ქცევას და ეს ქცევა გადააქვს რაღაც საკუთარ ქცევაში. შემდეგ ისიც რაღაცნაირად იქცევა არა ისე, როგორც ჩვენ გვინდა რომ იქცეოთ. აი აქ მინდა გკითხოთ, ძალიან ხშირად მშობლები ამბობენ ხოლმე, რომ გამოსავალი არის კარგი სკოლა, თუ ამის საშუალება არსებობს, რომ მაქსიმალურად მოუწყვიტოთ, ვთქვათ, ასეთ გარემოს, ძალიან ბევრი მეცადინეობა, ძალიან ბევრი სიარული წრეზე, იმისთვის რომ ის იყოს სუ დაკავებული და ვერ მოიცალოს ჭყალებში ცუდი რაღაცეებისთვის. არის ეს თქვენთვის გამოსავალი?
დავით ახლები იმას, რომ გარემო, რა თქმა უნდა, სასურველი, უსაფრთხო გარემო ბავშვ უნდა ჰქონდეს ნებისმიერ სკოლაში. მაგრამ სამწუხაროდ კერძო სკოლები იძლევა მეტაკლებად ამის საშუალებას და ეს არის ჩვენი ტრაგედია.
ახლა ვიტყვი,
რომ საჯარო სკოლებში აი ესეთი უსაფრთხოება არ არის და მეც ამაზე მაქვს ძალიან დიდი პროტესტი. ჩემი შვილები მაგალითად საჯარო სკოლაში დადიან და საკმაოდ დიდი სკოლაა და რა ვქნათ ახლა. ყველას არა აქვს თქვათ საშუალება ან სხვა მოსაზრებით არატარებს კერძო სკოლაში, ხო? თქვენ ამდულად სწორი ბრძანდებით, თანატოლების გავლენა როცა ახსენეთ განსაკუთრებით მოზარდობის ასაკში, ხო, დისტანცირება ხდება, ეს ყველასთვის ცნობილია, მეტაკლებად ყოველ შემთხვევისთვის სფეროში ჩახედული ადამიანებისთვის, რომ ხდება დისტანცირება მშობლებსა და შვილებს შორის. უფრო ვინაიდან ინტერესის სფერო და აი ასე ვთქვათ, პოულობენ საკუთარ თანატოლებთან, მეგობრებთან, ეს იქნება სამეზობლო უბანი თუ სკოლა, რა თქმა უნდა, ბავშვები ატარებენ ძალიან დიდ დროს და ხშირად აი ეს აბსოლუტურად შვიდი წყნარი ბავშვი აღმოჩნდება ხოლმე, გადაიქცევა ესე ბჭყალებში ვიტყვი მონსტრად, რა თვითონ მშობლებიც ამბობენ ხოლმე და რა ჭირს ჩვენ ბავშვს ხშირად სვამენ ამ შეკითხვას, ხო? რა თქმა უნდა, რატომ ხდება ეს? პირველ რიგში უნდა ვიცოდეთ, რომ როდესაც ეს მოზარდობის ხანა იწყება, ცნობის მოყვარეობა, სამყაროს შეცნობის არის ძალიან დიდი. შთაბეჭდილებების ქვეშ ექცევიან ძალიან ადვილად. და რა თქმა უნდა, ყველაზე მნიშვნელოვანი ნახეთ რა არის აქ, თვით დამკვიდრება, ის რომ აღიარონ, რომ მეც ვარ პიროვნება ესა და ეს. და მეც მინდა ასე ვთქვა თავი დავიმკვიდრო, მითხრან რომ რა მაგარი ხარ, რა ყოჩაღი ხარ, შენ ეს შეგიძლია. ამიტომ აქ რას ვეუბნებით, იცით მშობლებს, რომ სახლში ვაღიაროთ ეს ბავშვები, სახლში შევაქოთ, სახლში უთხრათ რა ყოჩაღები და მაგრები არიან და რა ბედნიერები ვარ ჩვენ, რომ ისინი გაგვიჩნენ და ჩვენს ოჯახში არიან. ამდენად, აი რას ვაკეთებ, იცით, თუ აი ნახეთ ნატა, თუ ჩვენ მუდმივად წყებთ ჩხუბს, რომ ესე რატო გააკეთე, ეს არ შეიძლება, კარგად ისწავლე, რატო არ სწავლე, ამით ჩვენ უფრო ზდით დისტანციას, რაც არ გვაწყობს, ხო, ხვდებით? ის უფრო გარეთ წავა და ნუ ეხა ვერავინ, ვერც ერთი მშობელი ვერ იტყვის, რომ მასთან იდგება 24 საათი, თან ძალიან დიდი ნაწილი მუშაობს და ზოგი ქვეყანაშიც არ არის. ამდენად აი ეს სითფოს კომპონენტი და მე მერე ვიტყვი რა მნიშვნელოვანი 4 კომპონენტია, რაც უნდა შულთან ურთიერთობაში ეს დავიჭიროთ რა, გამოვიყენოთ, რაც ასე ვთქვათ სამომავლოდ უკეთეს შედეგს მოიტანს რა. დიახ, რაღაც კითხვა მინდოდა.
დიახ, იცით, რისი კითხვა მინდოდა? აი ეს დაკავებულობა არის თუ არა გამოსული?
დიახ, აი დაკავებულობას რაც შეეხება, რა თქმა უნდა, მოზარდობის ასაკში ძალიან რთულია მოლაპარაკების გარეშე და ბავშვი დაითანხმო, დაიმორჩილო. ეს დამორჩილების მომენტი, ნუ რა ვქნათ, ფსიქოლოგები ამბობთ, რომ ეს არაფრით არ შეიძლება. ვინაიდან ეს გაუტეხავს მას ნებელობას და თუ აქვე ვიტყვი რა იმ ასე ვთქვათ ყოველთვის არასასურველ შედეგზე, რასაც ქვია ნარკომანია, ალკოჰოლიზმი, ტოქსიკომანია და ასე შემდეგ, ასეთი ბავშვები ნებელობა გატეხილი და დამორჩილებული ბავშვები არიან ძირითადად ასეთ წრეში მოქცეულები. ეს უნდა იცოდნენ მშობლებმა. ამიტომ მხოლოდ მოლაპარაკების გზით.
თან არ უნდა აქტიობა.
კი, ნახეთ, თან არ უნდა გაგვიკვირდეს, იცით, დღეს ფეხბურთი უნდა, ხვალჩოგბურთი უნდა. არა უშავს სინჯოს, მოსინჯოს, რა არის ამაში ცუდი? პირიქით, იქაც თავის თავს სინჯავს, აქაც ურთიერთობებია, ეს ხო კომუნიკაცია, სოციალიზაციის მომენტია. რატომაც არა, დღეს ხატვა უნდა, ხვალ სიმღერა უნდა. კი ბატონო, ნელ-ნელა, ნელ-ნელა თვითონაც ჩამოყალიბდება, მხოლოდ და მხოლოდ მოლაპარაკების გზით. და რა თქმა უნდა, ჩვენ წინააღმდეგები ვართ რისი? ჩემს ირგვლივაც ყოფილა ესეთ შემთხვევები, 500 წრეზე, ნუ პირობითად, რო ატარებენ ბავშვებს. არაფრით არ შეიძლება. როგორ შეიძლება ბავშვმა არსებობს ასეთი არამხოლოდ აი ჰიგიენა, ხო ვიცით რა არის პირადი ჰიგიენა? არსებობს ფსიქოჰიგიენა. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს შრომასაც, დასვენებასაც. ეს უნდა იყოს თანაბარ ზომიერი ყველაფერი.
დიახ, მათი არგუმენტია, რომ მას უბრალოდ არ უნდა კონდეს თავისუფალი დრო.
არა, თავისუფალი დრო უნდა კონდეს პატარა ბავშვაც, დიდსაც, დასრულსაც, მოხუცსაც, ყველას. მოდით შევთანხმდეთ.
კეთილი. მოდი დავბრუნდეთ ქალტონ მაია რეკლამის შემდეგ და უკვე ვისაუბროთ იმაზე, როგორ უნდა მოიქცეს და რა უნდა ვასწავლოთ შვილებს, როდესაც მათ აბულინგებენ და როგორ უნდა მოიქცეთ მაში, როდესაც თავად არიან ჩვენი შვილები ბულერები და ჩვენ ამას ვხედავთ, როდესაც ისინი თავად ჩაგრავენ, ვიტყვი ასე სხვა ბავშვებს და ჩვენ ამას განვიცდით და გვტკივა, თუ განვიცდით და გვტკივა, როგორ უნდა მოიქცეთ ამ შემთხვევაში, ასევე გვექნება თქვენთან შეკითხვა ჩაკეტილ ბავშვებზე, რომლებსაც ეწყებათ დეპრესია ანუ მოზარდებს და რთული ქცევის მქონე მოზარდებზე, რომლებსაც ძალიან რთულია მიუდგე, თუ უკვე ფაქტი ფაქტად შედგა და მათ ეს აღენიშნებათ, რა გამოსავალი არსებობს და ბოლოს, რა თქმა უნდა, გვექნება საუბარი იმაზე, საიდან ჩდება სუიციდური აზრები, რა გავლენა აქვს ამაში ინფორმაციას, რომელსაც ვიღებთ ინტერნეტით, ტელევიზიით და რა გავლენა აქვს საზოგადოებას, რომელთან ერთადაც ვცხოვრობთ. შეგახსენებთ, რომ მაია ჯიბუტია ჩვენი სტუმარი, არასამთავრობო ორგანიზაცია თანადგომის ფსიქოლოგი გახლავთ ის, დაბრუნდებით რამდენიმე წუთში.
გაუთხრით თქვენს ჯანმრთელობას და ჯანმრთელობა გაგიფრთხილებათ თქვენ. გადაცემაში სტუმრად ექიმთან 95.1-ზე.
გადაცემის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. კარგია იქ, სადაც შენზე ზრუნავენ. იმპექსი. განეწყვე სიცოცხლისთვის.
ჩვენ ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში მაია ჯიბუტთან ერთად და საუბრობთ ახალგაზრდებზე, მოზარდებზე, რომლებსაც როგორც წესი იმ პერიოდში, რასაც გარდატეხის ასაკვე ქვია, აი ამ გარდამტეხ მომენტში უჩნდებათ ხოლმე ხასიათის ცვლილებები, რომელსაც ვერასოდეს ვერ ხსნიან მშობლები და შემდეგ უკვე ცდილობენ ამოხსნან, სად შეიძლება ვეძებოთ გამოსავალი და სწორედ ამ გამოსავალზე, მიზეზებზე და შედეგებზე საუბრობთ გადაცემაში. ქალტონ მაია, იცით რა მინდა გკითხოთ? დღეს ერთ-ერთი წამყვანი თემა სოფლიოში და მათ შორის მწუხარო ჩვენს ქვეყანაში ეს არის ბულინგი და როგორც წესი ამას ჩვენ ძალიან ხშირად ხვდებით საჯარო სკოლებში სამწუხაროდ. აი აქ მიდგომებზე მინდა გკითხოთ, რა უნდა ვასწავლოთ ბავშვს, როდესაც ასეთი ტიპის დამოკიდებულება ჩდება მის მიმართ? ბევრი აზრი მომისმენი ამ თემაზე მშობლებისგან, ნაწილი თვლის, რომ არ უნდა დავაბეზღოთ ადამიანი, რომელიც ჩვენ გვაბულინგებს. ფსიქოლოგებისგან ხსმენია, რომ პირიქით ჩვენ უნდა ჩავაყენოთ საქმის კურსში ადამიანები, რომლებიც შესაბამისად არიან პასუხისმგებლები, ან მასწავლებელი, მანდატური პოლიციელი თუ ამას ვერ აგვარებს სხვა და ასე შემდეგ. და რა თქმა უნდა მშობელი, აი რა უნდა ასწავლოს მშობელმა შვილს იმისთვის, რომ ასეთი ტიპის ქცევის, ანუ ასეთი ტიპის ჩაგვრის მიღების შემთხვევაში ბავშვმა სწორი და ადეკვატური რეაგირება მოახდინოს და არ ჩაკეტოს ეს საკუთარ თავში და არ დაიჩაგროს მარტო?
აი ჩვენი მშობლები, აი ნახეთ, ყოველ მხრივ უნდა იყვნენ მომზადებულები, როგორ უნდა ასწავლონ, რა უნდა ასწავლონ. ცოტა რთულია, როცა არ იცი ეს როგორ გააკეთო და რაღაც შენი ინტერპრეტაციით გიწევს ამას საუბარი. რა თქმა უნდა, პირველ რიგში კომუნიკაცია საკუთარ შვილთან, ის რომ ეს შეიძლება ახლა მოზარდი ესე დაიჯინო, მოზარდი თუნდაც პატარა და კონკრეტულად დაელაპარაკო ამ თემაზე, რთულია, რაღაცას უნდა დაუკავშიროთ, ეს იქნება ანიმაციური ფილმი ან მოთხრობა, ნუ არ ვიცი, რაღაცა კონკრეტულს და შევეცადოთ, რომ შვილთან ერთად განვიხილოთ კონკრეტული ძალადობის ფაქტი, რას ფიქრობს, როგორ ფიქრობს და იმ შემთხვევაში ვთქვათ, თუ მასზე ვინმე მსგავს მოქმედებას მოახდენს, როგორ უნდა მოიქცეს ამ შემთხვევაში, ხო? რაც თავარია, ის უნდა იცოდეს, რომ აუცილებლად ეს უნდა უთხრას მშობელს, აუცილებლად უნდა თქვას. რო არ თქვას, წარმოიდგინეთ, მე იქ უკვე სხვა შედეგები მოყვება, დგება ამას და თქვენ ახსენეთ ის შედეგები ჩვენი საუბრის დასაწყისში, ხო? მაგრამ ნახეთ, ტრაგედია ის საჯარო სკოლაზე, როცა ლაპარაკობთ, ყველამ ძალიან კარგად იცი სკოლაში, რომ ხდება ბულინგი. არ ვიცი, იცით, მე ცოტა გაუგენებული ვარ ხოლმე თვითონ პედაგოგების მხრიდანაც, როდესაც კლასელები ერთმანეთს ჩაარტყამენ, მიარტყამენ, მოარტყამენ, ეს არა უშავს, ამას გაატარებენ. ო, თქვენ მოილაპარაკეთ ბავშვებო, ეს რა პრობლემაა? ძალიან მარტივად უყურებენ, ხო? და ჩვენ რას ვამბობთ? ჩვენ ვამბობთ, რომ თავარი ბიოლოგია და ქიმია და ფიზიკა კი არ არის. თავარია ის სამოქალაქო პასუხისგებლობა, ის სასიცოცხლო უნარჩვევები, ღირებულებები ვასწავლოთ ჩვენ შვილებს, ჩვენ მოსწავლეებს და მეორე გავაძლიეროთ სხვადასხვა საგნებში, ხო? როდესაც დღეს იგივე აი დამრიგებლის პოზიცია არსებობს, რომლის ფუნქციაც აბსოლუტურად შეგვიძლია ვთქვა, რომ არაფერი არ არის, ნული სტოლია, ხო? იყო გამყოფილი დამრიგებლის საათი და ესეთი ტიპის ვთქვა თემები უნდა განეხილათ, ემსჯელათ და ასე შემდეგ, ხო? იგივე ჩვენ გვაქვს ძალიან კარგი საგანი, მოქალაქეობა, სამოქალაქო განათლება ერქვა ადრე, საზოგადოებრივი მეცნიერებების ერთ-ერთი შემადგენელია, რაც აი ამ საკითხებზე უნდა აქცენტირებას აკეთებდეს, ხო? და არა ის, რომ ეს ძველი მენტალიტეტი, რომელიც სამწუხაროდ მოყვება წარსულიდან, რომ დანაშაული ხდება, ძალადობა იქნება. იცით რა, ძალადობა, ბულინგი, ეს უკვე არის დანაშაულის, კრიმინალის, ასე ვთქვათ, ფესვების ჩაყრა, ხო? და შესაბამისად, თუ არ ვიმუშავეთ ჩვენ უფროსებმა, აი იმ კრიმინალს მივიღებთ, რასაც ვიღებთ ხოლმე სამწუხაროდ და პრინციპში მედიას რო ჩავრთავთ, სოციალური იქნება თუ ტევ თუ რადიო, პრაქტიკულად კრიმინალური ქრონიკის ამბებს ვისმენთ და ძირითადად ახალგაზრდები არიან ხოლმე ყურადღების ცენტრში. აქედან გამომდინარე, პედაგოგებმაც არ უნდა ასე ვთქვათ იტყვი ამ ხალხურ გამ, არ უნდა წაუყრუონ რა, არ შეიძლება ეს და გარკვეული რეაქციები უნდა ქონდეთ ამაზე. Ну, ბავშვებს რა ვასწავლოთ, როგორ დაიცვან საკუთარი თავი, ხო? ეს ძალიან მნიშვნელოვანია რა თქმა უნდა, მაგრამ არა ისევ ძალადობრივად და აქ ცოტა დილემის წინაშე ვდგებით, იმიტომ რომ ეს ისეთი თემებია, რომელიც აი ძალიან კომპლექსურად უნდა განვიხილოთ და ბევრი სხვადასხვა პროფესიის ადამიანი უნდა შევი კრიბოთ ამაზე უნდა მიდიოდეს სერიოზული მსჯელობა და თავად მშობლებმა უნდა გახსნან ასე ვთქვათ თავიანთი გულის და ოჯახის კარები და თქვან ის რაც არის, ხო? აქ მუშაობს გენეტიკური ფაქტორი, აი აღზრდის სტილი, ახსენე მეწეღან. მშობელმა ძალიან კარგად იცის ვთქვათ მისი შვილი რომ შეიძლება გახდეს მოძალადე. იცის კარგად, ის სახშიც გამოავლენს, თუმცა ჩვენ ხშირად გვსმენია, რომ ბავშვის სკოლაში აბსოლუტურად განსხვავებულია, როგორც დასრულებზე სამსახურში სხვა ტიპია, ოჯახში სხვა ადამიანია, ესევე ამბობენ სხვა შორის, მაგრამ ჩვენ ხო დიდები ვართ და ჩვენ ხო უნდა ვაკონტროლოთ ჩვენი შვილების ქცევა, გარკვეულწილად კონტაქტში უნდა ვიყოთ სკოლასთან, თუმცა მე მაინც დღეს ვამბობ სკოლასაც, ვეუბნები განათლების სამინისტროსთან, რომ სკოლა და ოჯახი დღეს ძალიან დაშორებულია ერთმანეთისგან და აი საერთო ჯერ ხიდები არ გამოიძებნა, რაღაც კონფრონტაცია გვაქვს, ხო? იმიტომ რომ დიდათ რო გითხრათ, არ სიამოვნებთ ხოლმე მშობლების ხშირი ვიზიტი. ესეც პრობლემაა, ხო? ეს ვიღაცისთვის შეიძლება იყოს ესეთი მსუყე ნიადაგი, რომ იქ თქვათ რაღაცა ისეთი ქცევა განახორციელოს, რაც ვიღაცა საბოლოოდ აუცილებლად აზარალებს და არავის არ ეგონოს, რომ ის მოძალადე მოგებულში დარჩება. არავითარ შემთხვევაში მისი ფსიქიკაც თავისთავად ზიანდება და ერთჩვენიერ დღეს აღმოჩნდება იქ, სადაც საიდანაც გამოსვლა მე რთულია.
აი ხა მე რომ მინდა რომ ჩავეტიო ჩვენი გადაცემისთვის განკუთვნილ დროში და ამიტომ ასე შევაჯამებ ბოლო კითხვას, იცით რა მინდა კითხოთ? აი სიმპტომები, თქვენ ექიმი არ ხართ, ფსიქოლოგი ხართ, მაგრამ აი ასეთი ტიპის სიმპტომები რამაც შეიძლება მიანიშნოს, რომ ბავშვთან იწყება სერიოზული პრობლემები, რომ მან შეიძლება წაიღოს თავისი ფიქრები სუიციდისკენ, მან შეიძლება რაღაც ისეთი არ გააკეთოს რაც კარგია, მას შეიძლება ქონდეს რაიმე ტიპის საეჭო კონტაქტები, რომ ის კარგად არ არის. აი რას უნდა მიაქციოს მშობელმა ყურადღება, რა არ უნდა გამოეპაროს და სად არ უნდა გაუშვას ხელიდან ის მომენტი, როცა სასწრაფოდ უნდა მივიდეს ფსიქოლოგთან, სასწრაფოდ უნდა შეხვდეს მისი სკოლის პედაგოგს თუ მეგობრებს თუ ასე შემდეგ.
კი ბატონო, არის რაღაც ნიშნები, რომელიც მიგვითითებს ბავშვის მდგომარეობაზე, ფსიქოლოგიურ მდგომარეობაზე. ხშირად ახლა მე აღნიშნე, რომ დისტანცირებას ახდენენ ისედაც, მაგრამ თუ მშობელი მეგობრულია, ეს დისტანცია არის მინიმალური. მაგრამ თუ ასე ვთქვათ დისტანცია დიდია, ასეთ დეპრესიის შემთხვევაში უფრო იზრდება ხოლმე, აი ნაკლებად გამოდის კონტაქტზე, არის ჩაკეტილი საკუთარ თავში, თუ საკუთარი ოთახი აქვს, შეიძლება საერთოდ არ გამოვიდეს.
დიახ, ეს მომენტები ქსმენია
ყველას. კი, არ გამოვიდეს ოთახიდან, აი სოციალურ ქსელებში აქვს ხოლმე რაღაცა კონტაქტები. ხშირად ახასიათებთ, იცით რა, რაღაცა ისეთი აი სიღრმისეული თითქოს გამონათქვა ფრაზები, აი წამოსროლილი ფრაზების ესე როგორ გითხრათ, წამოისვრიან ხოლმე და შეიძლება აქ გაუშვათ ეს მომენტი, ხო? თქვათ უძილობა, შფოთვა, ნაკლებად, ეხლა არ მინდა რომ ისე გაიგონ, რომ საერთოდ ისეთი ზოგადი ნიშნებია და არ ჩათვალო მშობლებმა, რომ ეხლა თუ ბავშვი საჭმელს არ ჭამს დღის განმავლობაში, მოზარდებს ახასიათებს საერთოდ არასტანდარტული კვება, თუ მეტეს მშობელი არ არის სახლში და ხო, ამ მომენტით კიდე უფრო მეტად. Ну, рави, ძირითადად მაინც ნაკლებად კომუნიკაბელურია რა, აი ეს შემილია თქვა და ასეთ დროს, რა ვიცი, ფსიქოლოგები ურჩევენ ხოლმე, ვურჩევთ მშობლებს, რომ
დიახ,
აი სოციალური ქსელები რამენაირად გააკონტროლონ, თუმცა ეს რთულია ალბათ, ეს ცოტა წარმოუდგენლადაც მიმაჩნია, რიგ შემთხვევაში მოზარდებს უფრო კარგად აქვთ ეს უნარჩვევები ციფრული ტექნოლოგიების ვიდრე მშობლებს და ამდენად მე მინდა მოვასწრო თქვა იმ ძირითადი 4
კომპონენტის,
ხო, ეს არის ყოველთვის გავიმეორებ და მე ვეუბნები მშობლებსაც, ვისაც თავადაც უჭირთ ემოციების მოხატვა, რომ საკუთარ შვილებთან რაღაცა თვითონ იმუშაონ, ან ფსიქოლოგთან, ან მეგობართან, არა აქვს მნიშვნელობა, ისწავლონ ემოციის გამოხატვა, იმიტომ რომ ეს როგორც თითოეულ ადამიანს ჭირდება ჟანგბადი, ისე ჭირდება თითოეულ ბავშვს ემოცია, სითფო, სიყვარული, სიხარული და თუ ჩვენ შვილებს ვასწავლით რა არის სიხარული, ჩვენ თვითონ თუ არ გვიხარიათ, ჩვენ შვილებს როგორ გაუხარდებათ, აი ნატა წარმოიდგინეთ, ხო? ვასწავლოთ, ყოველთვის მოვიკითხოთ როგორ ხარ, თუნდაც ის პატარა 1 წლის, 2 წლის, 5, არა აქვს მნიშვნელობა როგორ ხარ, ანუ გამოვახატინოთ ის ემოცია, ხვდებით? პოზიტიურიც მოწყენილია, გაბრაზებულია თუ ასე შემდეგ და ვისაუბროთ ამ თემაზე. შემდეგ მოზარდებთან ძალიან მნიშვნელოვანია ფსიქოავტონომიას ვეძახით, დამოუკიდებლობის შენარჩუნება, აუცილებლად თვითონ მიიღოს გადაწყვეტილება, თვითონ წავიდეს 14 წლის ბავშვი, გავყვეთ თუნდაც ჩვენ მშობლები, თვითონ არჩიოს, ვთქვათ, ელემენტარულს ვამბობ მაგალითისთვის, სამოსი რა იყიდოს, დედამ კი არა ურჩიოს, მამამ კი არა ურჩიოს, ვთქვათ, იგივე სკოლაში საიდან წავიდეს, სიტყვაზე მარჯვნიდან მარცხნივ გაუხვიოს თუ პირდაპირ და მა თვითონ მიიღოს ეს და რა თქმა უნდა საკუთარ თავში იპოვის ძალასაც და მეტად თავდაჯერებული გახდება. აი ამისთვის არის და როდესაც დედა ეუბნება, ეხლა შენ ეს უნდა ჭამო, ეხლა აქეთ უნდა წახვიდე, ეხლა რო ჩაიცმე ვიქ რო დადგები და მე გვიკვირს რატო ვიღებთ ისეთ ადამიანს დასრულს, რომ ისევ დედას ურეკავს და 50 წლის კაცი ისევ დედას ეუბნება რა გააკეთო. აი ამიტომ მივცეთ საშუალება თვითონ მოიმზადოს ის საჭმელი, არა უშავს თუ დასრვის, სამაგერო თვითონ გააკეთებს ამას. აი ეს არის ფსიქოავტონომია. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია გარკვეული საზღვრების დაწესება. ხო, არ გვეგონოს, რომ ჩვენ მსვენელს არ ეგონოს, რომ ფსიქოლოგები აი ყველაფრის უფლებას ვაძლევთ. არ არის ესე. საზღვარი უნდა დაუწესო საკუთარ შვილს, რა არის კარგი, რა არის ცუდი, აი მე თავშიც ვახსენე, ხო? ეს ჩვენი ოჯახის ღირებულებითი ნაწილია, ხო? იგივე სოციუმში როგორ მოიცეს კულტურის ზრდილობის, მორალის ელემენტები, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. და ასევე უნდა აღნიშნოთ ის ფაქტორი, რომ ემოციების რეგულაცია უნდა ვასწავლოთ ჩვენ შვილებს, ემოციების რეგულაცია, ხო? განსაკუთრებით მოზარდობის.
ხო, რთულია, ეს ძალიან რთულია.
ხო, რთულია. იცით რა არის? ჩვენგან, მშობლებისგან მოითხოვს ენერგიას, ცოდნას და დროს რაც თავარია და ჩვენ მთელი დღის განმავლობაში ვიღლებით, მე აღარ აგვაქვს ამის თავი და დრო, თორემ როცა ვიწყებთ საკუთარ შვილებთან, აი მუშაობა რო დავარქვათ რა, არადა ეს არის მთელი აღზრდის პროცესი. ძალიან საინტერესოა, იმდენად თვითონ ბავშვები საინტერესოები არიან. ეხა თქვენც თქვენ შვილებთან ურთიერთობაში ხო? მე ჩემი შვილებისგან ბევრ რაღაცას ვწავლობ. მე ვეკითხები, კითხვას ესე გავაკეთო, აი რას ფიქრობ, როგორ ფიქრობ, რა ჩავიცვა, მიხდება, არ მიხდება, აი თუნდაც აი ელემენტარულად რა. ეხა როცა ყველაფერს უკრძალავთ ჩვენ შვილებს, რა თქმა უნდა, ეს აკრძალვის შედეგი არის ის, რომ ჩვენიერ დღეს, რასაც უკრძალავდით, ცნობის მოყვარეობა ხო დიდია და აქედან გამომდინარე უნდა ვიფიქროთ იმაზე, რომ მომავალში ეს ნებელობა გატეხილი ბავშვები არ აღმოჩნდნენ ისეთ სარისკო ქცევებში, როგორც არის ნარკომანია, ალკოგოლიზმი და ასე შემდეგ. მით უმეტეს ახლა ის თაობა ვარ მე პირადად, რა ვიცი, ჩემი თაობის ბიჭების უმრავლესობა ცოცხლებიც აღარ არიან, ან ჯამთელად აღარ არიან სამწუხაროდ.
ძალიან დიდი მადლობა მითხრათ მაია იმისთვის, რომ საინტერესო თემაზე, მძიმე, მაგრამ საინტერესო თემაზე საინტერესოდ გვესაუბრეთ ასევე და გითხარით რა არის ის თავი, რაზეც უნდა გავამახვილოთ ყურადღება მაშინ, როდესაც ეს გარდამტეხი ეტაპი დგება ჩვენი ცხოვრების. მნიშვნელოვანია ძალიან ოჯახი და გარემო. თქვენი საუბრიდან შეიძლება გამოვიტანოთ ის დასკვნა, რომ მშობლის როლი 98%-ში არის გადამწყვეტი, იმიტომ რომ ის სიყვარულიც, ის მოდელირებაც, საიდანაც ის აკოპირებს რაღაც ქცევას, ის თვით დაჯერებულობა და საკუთარ თაი თავის ყველაფერი ეს მოდის ოჯახიდან, როგორი არ უნდა იყოს ის გარემო, რომელშიც ის ხდება, ამის და მიუხედავად. ამიტომ თუ მშობლებით განან მოწოდების სიმაღლეზე ან ცდილობენ მაქსიმალურად იდგნენ, ჩვენ მეტნაკლებად ვიქნებით დაცული, თუმცა სამწუხაროდ ბოლომდე დაცულები არაფრისგან არ ვართ. იმ შესაძლო პრობლემებისგან, რომლებსაც ყველას ძალიან გვეშინია. მე ძალიან ვიმედოვნებ და ძალიან მთხოვ ყველას, რომ მაქსიმალურად დასწავლების დონეზე თუ არა, რაღაცნაირად რეკომენდაციის დონეზე მიიღონ დღევანდელი ეს გადაცემა და არაჩვეულებრივი ადამიანის რჩევა და რიგებები, იმისთვის რომ ერთის მხრივ საკუთარ შვილებს გაბუფთხილდეთ, მეორეს მხრივ არ გვეშინოდეს მათი გაშვება სკოლაში, იმიტომ რომ ამ მხრივ სამწუხაროდ პრობლემები ძალიან ბევრია.
და ჩვენ გვაქვს, ვაყალიბებთ ნელა, ხა შეგვიშალა COVID-19-მა მშობელთა კლუბს და ორი ჯგუფში ვიმუშავებთ, მშობლები მოდიან, ვატარებთ ტრენინგებს, გვაქვს საუბრები საკმაოდ გულახდილი და აი ამ პროცესში პრაქტიკული გამოცდილებიდან გამომდინარე ბევრ საინტერესო, ასე ვთქვათ, სიახლეებს იღებენ. ჩვენც მეც ყოველდღიურად ვსწავლობ. ესეთი პროცესია. დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა არასამთავრობო ორგანიზაცია თანადგომა და მისი ფსიქოლოგი მაია ჯიბუტი იყო ჩვენთან სტუმრად. ხვალ ამ გადაცემას მოისმენთ ჩვენი ვებგვერდებისა და სოციალური ქსელის საშუალებით. ნახავთ ამ გადაცემას, თუ ამ ფორმატში უფრო კომფორტული იქნება ინფორმაციის მიღება, წაიკითხავთ ბეჭდური ფორმითაც იქნება ის წარმოდგენილი, იმისთვის რომ მაქსიმალურად თქვენთვის მისაღები ფორმით გაიგოთ ის, რაც გვინდოდა და გვეთქვა ჩვენი გადაცემის მეშვეობით. მდგემშთობით, საუკეთესო სრულებით ნახვამდის.
გადაცემას სტუმრად ექიმთან წარმოგიდგენთ საავთიაქო ქსელი იმპექსი.
სტუმრად ექიმთან. ყველაზე რეზონანსული სამედიცინო გადაცემა სოციალურ ქსელში. გამოაგზავნეთ კითხვები ავტორადიოს Facebook გვერდზე და მიიღეთ ამომწურავი პასუხები ავტორადიოს პირდაპირ ეთერში. გაითვალისწინეთ პროფესიონალის რჩევები. გაუფრთხილდით თქვენს ჯანმრთელობას. ეთერშია გადაცემა სტუმრად ექიმთან 95.1-ზე.
გადაცემის სპონსორია საავთიაქო ქსელი იმპექსი. კარგია იქ, სადაც შენზე ზრუნავენ. იმპექსი, განეწყვეს სიცოცხლისთვის.